Коли ми простували пляжем у напрямку гавані, Корал нарешті заговорила. «І що таке трапляється навколо вас дуже часто?»
«Ви ще не бачили мого поганого дня»,
– відповів я. «Якщо ви не проти, розкажіть, будь ласка, що це було?»
«Так, гадаю, ви маєте право почути пояснення», – визнав я. «Бо досі був несправедливим до вас, хоча ви, мабуть, цього і не помітили».
«Це жарт?»
«На жаль, ні».
«Продовжуйте, ви мене заінтригували».
«Це довга історія», – розпочав я знову зі звичної вже примовки. Вона подивилася вперед, де виднілася гавань, тоді на схили Колвіра.
«Шлях попереду теж неблизький», – зауважила вона.
«А ви донька прем'єр-міністра країни, з якою у нас сьогодні дещо натягнуті стосунки».
«До чого ви ведете?»
«Деякі події, про які йтиметься, пов'язані зі засекреченою інформацією». Вона, зупинившись, поклала руку мені на плече, подивилася мені в очі.
«Я вмію зберігати таємницю»,
– мовила.
«Урешті-решт, ви знаєте мій секрет».
Я подякував собі, що нарешті опанував родинну здатність зберігати нейтральний вираз обличчя, навіть тоді, коли мене цілковито збито з пантелику. Справді, у печері, коли я заговорив до Корал так, наче вона була духом, дівчина сказала щось дивне, наче їй здалося, що я розкрив якийсь її секрет. Тому я лише стримано усміхнувся і кивнув. «Саме так», – відповів.
«Ви ж не збираєтеся перетворити нашу країну на руїну чи щось таке?»
– запитала вона. «Наскільки знаю, ні. Такі плани видаються мені малоймовірними».
«Добре. Розповідатимете ви тільки про те, що знаєте самі, чи не так?»
«Так», – погодився з нею.
«Отже, дайте мені змогу послухати вашу історію».
«Добре. І ось ми йшли вздовж смуги прибою, а я все говорив під акомпанемент низького гуркоту хвилі, мимохідь, пригадуючи довгу розповідь свого батька. Може, це така родинна риса, перебуваючи у скрутному становищі, переказувати автобіографію, якщо трапиться людина, здатна її вислухати? Бо я відчував, що вдаюся навіть у подробиці, котрі не є конче необхідними, щоб Корал зрозуміла суть. І звідки, до речі, я знаю, що вона саме та слухачка, яка спроможна мене зрозуміти? Коли ми опинилися в районі порту, я відчув, що зголоднів. Мені було потрібно ще багато розповісти. Через те, що досі не споночило, я сподівався, тут наразі значно небезпечніше, ніж під час мого останнього відвідування цих місць, тож повернув на знайому набережну, яка при денному світлі здавалася ще бруднішою. Дізнавшись, що Корал теж хоче їсти, повів її на той бік бухти, зупинившись лише на хвильку, подивитися, як минаючи дамбу, заходить у гавань багатощоглове судно на золотих вітрилах. Тоді ми, огинаючи бухту, дісталися її західного узбережжя. І мені вдалося без проблем знайти провулок морського бризу. Було ще настільки рано, що нам зустрілося кілька тверезих матросів. Одного разу нам спробував заступити шлях кремезний чорнобородий чолов'яга з неабияким шрамом через праву щоку, але менший чоловічок перехопив його першим і прошепотів щось на вухо, після чого вони обидва розвернулися в інший бік. «Агов!» – гукнув я. «Чого він хотів?» «Нічого», – відповів коротун.
«Нічого він не хотів».
Його погляд на мить затримався на мені, і він додав.
«Я бачив вас тут минулого вечора».
«Зрозуміло», – сказав я, дивлячись їм услід, доки вони завернули за рік і зникли.
«Про що це він?»
– поцікавилася Корал. «Я ще не дійшов до цього місця у своїй оповідці. Але проходячи повз те місце, де це сталося, я пригадав усе дуже яскраво. Втім, жодних ознак сутички ніде не залишилося. Однак я трохи не проминув кривавого біла, бо над дверима красувалася нова вивіска з написом свіжою зеленою фарбою – «Кривавий Енді». Всередині, втім, не змінилося нічого, крім чоловіка за шинквасом.
Це був довший та кістлявіший за того волосатого грубуватого бармена, котрий обслуговував мене минулого разу. Його звали, як я довідався, Джек. І він доводився Енді братом. Бармен вручив нам пляшку сечі Бейля і передав на кухню крізь отвір у стіні наше замовлення на дві рибні страви. Столик, за яким я сидів минулого разу, був вільний, і ми розмістилися за ним. Я поклав перев'язі з мечем на стілець праворуч від себе, ще й трохи витягнув клинок і спіхов, бо був уже ознайомлений з тутешнім етикетом. «Мені подобається це місце», – сказала Корал. «Воно не схоже на інші».
«Еге ж», – визнав я, подивившись на двох відвідувачів, п'яних як чіп, одного біля вхідних дверей, а другого в глибині залу, і трьох супчиків з верткими очима, що знижка перемовлялися між собою в кутку. На підлозі валялися биті пляшки, темніли підозрілі плями, а стіни прикрашали не надто витончені картини амурного змісту. «Тут смачно готують», – додав я.
«Я ніколи не була в такому ресторані», – зізналася вона, спостерігаючи за чорним котом, який млинком викотився на середину залу, щепившись на смерть із велетенським пацюком.
«Заклад має своїх прихильників, справжніх гурманів, але вони зберігають це місце в секреті».
За обідом, який був іще смачнішим, ніж минулого разу, я продовжив розповідати. Коли значно пізніше двері відчинилися, аби впустити кульгавого курдупеля з головою, замотаною брудним бинтом, я помітив, що на дворі починає сутеніти. Оскільки саме закінчив оповідати свою історію, то вирішив, що нам пора йти звідси. Сказав про це Корал, а вона накрила мою руку своєю. «Тепер ви знаєте, що я не та істота», – мовила. «Але якщо вам знадобиться допомога, і я буду в силах її надати, можете на мене розраховувати».
«Ви чудово вмієте слухати», – сказав їй. «Дякую, а тепер нам краще піти». Ми без жодної пригоди пройшли смертельним провулком і подалися портовою до Виноградарської. Шлях забирав угору. Сонце стояло на вечірньому прузі, і до сірих і брунатних кольорів бруківки додалися вогняні відблиски. Перехожих та екіпажів на вулицях поменшало. Повітрям плинули пахощі з кухонь. Обабіч дороги шерехтіло листя. Високо у небі ширяв мініатюрний жовтий дракончик, ловлячи повітряні потоки. Північний небосхил над палацом струменів веселковими полисками. Я очікував від Корал нових і нових запитань, але вона нічого не питала. Якби мені довелося почути таку розповідь, гадаю, я б вибухнув запитаннями, хіба що історія ця мене просто розчавила б, або була б зрозумілою ясною як день, або
коли ми повернемося до палацу,
раптом промовила вона. «Так», – відгукнувся я.
«Поведіть мене подивитися на лабіринт, будь ласка», – завершила вона.
Я розсміявся. Чи моя голова була цілковито забита геть іншим? «Щойно повернемося, прямо туди і підемо?»
«Так».
«Домовилися», – відповів я. Тоді, заспокоєна щодо цього, вона заговорила про інше.
«Те, що ви мені розповіли, – сказала, – перекинуло моє уявлення про світ, і я не наважилася б давати вам поради».
«Проте, – продовжив я.
Проте все виглядає так, наче відповіді на всі ваші запитання заховані у вежі чотирьох світів. Коли ви дізнаєтеся, що там відбувається, все інше може стати на місце. Мені тільки не зрозуміло, чому б вам просто не створити карту для цієї фортеці і не козирнутися туди?»
«Хороше питання. У дворах хаосу є місця, куди неможливо потрапити за допомогою козирів, бо вони постійно змінюються, і тому їх не вдасться зобразити. Теж стосується і того місця, де я розмістив колесопривид. Територія навколо вежі також коливається, але я не впевнений, що блокування обумовлено саме цим. Це місце є осередком сили, і, на мою думку, можливо, хтось витратив частину цієї сили на закляття щит.
Достатньо майстерний чаклун може пробитися крізь закляття, використавши козир. Але боюся, що зусилля, котрі знадобляться, подіють як спусковий механізм для певних надприродних явищ, унаслідок чого здійметься тривога і ефект раптовості не спрацює.